Op vanoggend se RSC Landbou, ons hoor wat Agri SA te sê het oor die verhoging in ons tariewe by Eskom. Nie goeie nuus vir Suid-Afrika en landbou nie. Dr. Louis Bouk van die Lenkou Dieregesondheid praat vandag oor biosekuriteit, veral as dit kom by die aankoop van nuwe diere. Ons het vroeër gesels oor Palmer Amarant, wat 'n infestasie in die Potch area veroorsaak het, en professor Charlie Reinhardt bring ons op hoogte van hierdie saak. En dan praat ons ook met Pieter Kruiven van Syngenta Seeds oor nat toestande en die effek wat dit gehad het op koringproduksie en die oestydperk. Hy gee ook raad vir die volgende seisoen. Is baie welkom by volgende program. Baie dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Lisa Roberts. Ons begin vandag met nuus en nie goeie nuus vir Suid-Afrika en landbou nie. Die nasionale energiereguleerder NERSA het donderdagmiddag aangekondig dat hy 'n tariefverhoging van 9,61% vir die 2022-23 tariefjaar aan Eskom toegestaan het. Die tariefverhoging bestaan uit 'n verhoging van 3,49% vir sy toelaatbare inkomste vir die 2022-23 tariefjaar plus terugwerkende inkomste van 293 miljard wat die verhoging op 9,61% te staan bring. Die tariefverhoging is van toepassing op Eskom se direkte kliënte en sal op 1 April in werking tree, terwyl die verhoging vir munisipale kliënte eers op 1 Julie in werking sal tree. Munisipaliteite het nou die geleentheid om aansoek vir 'n tariefverhoging te doen en sal waarskynlik 'n toeslag vir hul kliënte byvoeg. NERSA sal voor 15 Maart die kleinhandelprys moet goedkeur. Ons het heelwat kommentaar en reaksie vanaf georganiseerde landbou ontvang. Kom ons hoor wat sê Kulani Siweya, hy's Agri SA se ekonoom.
AgriSA is concerned that NERSA's decision will place too big a burden on the agricultural sector after a period of drastic increases in many input and production costs. The electricity hike will pile on top of an increases in the national minimum wage, excise taxes, the sugar tax and inputs like fertilizer. We are pleased that the increase is substantially below the 20% requested by Eskom, but the increase remains above inflation. And cumulatively, these increases can only hamper the ability of the sector to recover from the shocks of the past 2 years. AgriSA will now study the decision, after which we'll be approaching government to find ways to relieve the cost burden on the sector. That's the only way to ensure economic growth and job creation in the sector, and also protect the country's food security.
Dit is dan AgriSA se reaksie op NERSA se 10% tariefverhoging wat aan Eskom toegestaan is. Dit was die ekonoom by AgriSA, Kulani Siweya. En goeie nuus vanaf Vrystaat Landbou en die rooi vleisprodusente organisasie. 'n Veediefstal wat op 19 Februarie in die Brandfort area plaasgevind het, was vinnig en effektief deur die SAPD se spesialiseenhede aangespreek. 48 dorper ooe en 2 ramme ter waarde van R155.000 is gesteel. Die vinnige rapportering van die saak by die plaaslike polisie het daartoe gelei dat 'n veediefstal speeder AO Groblaar en AO Olofse van K9 honde eenheid met sy spoorhond genaamd Ashton die spore vir 30 km gevolg het. Hulle het 48 skape by die munisipale weikamp naby die dorpsarea in digte bosse verstreek gevind waar 'n tydelike kraal opgerig was. Alhoewel geen persone met die misdaad verbind kan word nie, is die skape deur die genoemde polisiebeamptes gevind en aan die wettige eienaar terugbesorg. Dit is dan vandag se nuus. Op baie plekke in die land het landbouers natuurlik gejuig oor die goeie reën die afgelope paar maande, maar die bogemiddelde reën gedurende die 2021 koringseisoen het 'n hele paar uitdagings opgelewer en ons gesels vandag met Pieter Kruiven natuurlik van Syngenta. Pieter, vertel ons bietjie meer oor die invloed van reën tydens hierdie koringseisoen.
Maglisa, ja, dit was maar 'n moeilike seisoen, ek dink. Vooral in die stroopseisoen spesifiek. Behalwe nou vir die baie reën en die gesukkel om die koring af te kry, dink ek een van die groot uitdagings wat ons gesien het die ouens gehad het, was die invloed wat die reën veral op ons langgroei seisoen kultivars gehad het. Jy weet, die langgroeiers het meer tyd nodig om graan te vul en af te droog voor hulle gestroop kan word. Jy weet, en met die reën en die koeler temperature het hierdie hele periode redelik gerek, wat op die einde veroorsaak het dat die koring baie baie laat gestroop is. Jy weet, verder wat dit nou ook weer veroorsaak is dat jy kry dat die lang ook die langer groeiers omdat hy stadiger afdroog is die strooi ook 'n bietjie taaier gewees en bietjie natter, jy weet, en die ouens wat mielies geplant het, het baie gesukkel met die stoppel in die lande en dit het die plantproses ook 'n bietjie vergemoeilik, maar ek dink een van die belangrike goed wat die ouens regtig gevang het is die invloed wat dit gehad het wat op uitloop en die uitloopskade op die koring en die afgradering die graan. En natuurlik vir hierdie komende seisoen gaan dit 'n invloed hê op die kwaliteit van die ouens wat vir hulle self saad gehou het. So ek dink die boere moet maar net attent wees. Jy weet, laat hy net dalk bietjie kyk na dit wat hy wil plant hierdie seisoen.
Ja. So watter uitdagings het die reën in die koring oestyd meegebring?
Ja, soos ek gesê het, behalwe nou vir die feit dat die ouens nie in die lande kon kom nie en wanneer hy kon inkom en die graan droog genoeg was om te stroop, dan val hy by reën en dan sit dit om 'n paar dae terug. Wat die ouens net nie aan die gang kon kom nie, is daar natuurlik ander issues ook gewees. Maar ek dink dis daarom nie net nadelig nie. Die baie reën het natuurlik die grondprofiele lekker vol gemaak, so die ouens kon lekker mielies plant na hulle koring afgekom het. Maar dis ook nie net maanskyn en rose nie. Jou mielies is nou hierdie jaar baie later geplant, as wat baie ouens het graag wou geplant het as gevolg van die laatstroop. En dit gaan natuurlik veroorsaak dat die mielies ook later gaan afkom. So nou jou opvolg daarop is dat die koring dan nou later geplant gaan word. Weet so alles skuif aan hierdie jaar en ek dink dit gaan ook belangrik wees dat die boere dan net moet kyk na die kultivars wat hulle oorweeg het om te plant, net seker te maak dat dit wel die regte kultivar sou wees.
So wat kan boere nou doen? Wat se raad het jy?
Ja, lagal, daar's eintlik baie wat hy ook kan doen, maar ek dink vir my is daar twee belangrike dinge. Ek dink die eerste ene is die kultivarkeuse, want met enige was is dit maar waar dit begin. Ek dink is belangrik dat die boere moet kyk na aspekte soos, jy weet, opbrengspotensiaal van die kultivar, sy aanpasbaarheid, sy stabiliteit, veral siekte en uitloopweerstand. Ons weet nie wat se seisoen gaan ons hê nie. Jy weet, dit kan dalk weer 'n nat koel seisoen wees, dan is uitloop en siekteweerstand baie belangrik. En dan maar, ja, die groeiperiode van die kultivar dink ek is ook belangrik. Ons self, of ek self dink die medium kort en kort groei seisoen kultivars gaan definitief die aangewese kultivars wees vir hierdie seisoen. Juist omdat hulle aangepas is vir daai mid tot laat plantperiode van die plantvenster. En met die plantseisoen wat ons verwag wat aangeskuif word, is dit definitief iets wat 'n ou moet oorweeg. Ek dink net wat belangrik is, die boere ook kan oorweeg is, hulle moet kyk na hulle saaidigtheid. As 'n ou later plant, dan skuif jou vegetatiewe periode verkort. Met ander woorde, jy het minder tyd vir jou koring om te stoel. En dit gaan veroorsaak en baie keer dat jy 'n bietjie minder halms en 'n bietjie minder are per hektaar het. So deur jou saaidigtheid bietjie te lig, kan jy dit bestuur. Maar die groot voordeel van 'n hoër saaidigtheid is presies wat hierdie jaar ons benadeel het, is dat jy 'n baie egalige graanvul en 'n egalige rypwording het en ook baie egalige afdroging. So die ouens kan baie gemakliker stroop ook aan hulle koring. En dan dink ek die volgende belangrike aspek is hoe jy jou kultivars groepeer. Ek dink dit is baie belangrik dat jy nie jou lang en jou kort groeiers saam op dieselfde spulpunte plant nie. Dis nie altyd moontlik vir almal nie, maar ek dink in daai geval moet jy ou kyk dat jy dalk eerder 'n medium en 'n kort byvoorbeeld in jou pakket insluit. Dit gaan maak dat die cultivars of die koring ook betyds gestroop kan word. Jy weet, as jy dit cultivars van dieselfde groeiperiode bymekaar het, dan maak dit net makliker dat hulle saam gestroop kan word. En in die geval van korter cultivars wat vroeër kan afkom, kan die produsente ook sy mielies byvoorbeeld vroeër inkry. Hy hoef dan nie te wag tot alles stroop gereed is voor hy dit stroop nie. En dan die ander voordeel is dat dit ook jou uitloopskade risiko gaan beperk as jy kan stroop wanneer goed stroop gereed is. En soos ons gesê het, mielies word vroeër geplant en die strookproewe van hierdie seisoen het dit bewys. Oor 'n hele wye area het ons gesien veral jou medium en jou kort groeiers kan tot 2 weke voor jou langer groeiers stroop gereed wees. Met ander woorde, omdat hy vroeër gestroop gereed is, dan kan hy vroeër afgehaal word. So dit het 'n baie groot invloed ook op wanneer jou volgende opvolg mielies geplant word. Jy weet, en dit het 'n groot invloed ook op jou double cropping stelsel.
Dit klink vir my of cultivar keuses dan die sleutel tot die sukses gaan wees vir die volgende seisoen. Ek het daar gesels met Pieter Kruiven. Hy is bestuurder, bemarking en verkope by Syngenta Seeds. Ons gesels nou oor biosekuriteit en veral as dit kom by die aankoop van nuwe diere en hoe krities belangrik dit is. Ek gesels met Dr. Louis Bouk, hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid. Môre Louis, watter rol speel biosekuriteit met die aankoop van nuwe diere? Vertel ons.
Goeiemôre Lize, net om die luisteraars te herinner wat biosekuriteit is. Nou, biosekuriteit gaan oor die beskerming van jou diere teen mense, parasiete soos posluise en wurms en dan selfs bakterieë en virusse. Daarom is dit baie belangrik wanneer jy dink om jou kudde aan te vul, deur om byvoorbeeld 'n nuwe bul te koop of ram of selfs net nuwe koeie, om aan biosekuriteit te dink. Nou, en dan belangrik waar hulle vandaan kom. Nou, ek verstaan dit is nie noodwendig altyd maklik om die geskiedenis van die dier te kry nie, veral as dit op 'n veiling is. En as mens nou in fokus op die voorbeeld van 'n veiling, weet ons dat ons klomp verskillende diere kry van verskillende afkomste wat in een plek saamdrom. En met dit is die diere baie naby aan mekaar en as gevolg hiervan deur die lens van biosekuriteit is daar 'n hoë biosekuriteitsrisiko as gevolg van die samedromming van diere van verskillende afkomste met verskillende potensiële parasiete of bosluise of oordraagbare siektes.
Brei 'n bietjie verder uit oor biosekuriteit. Hoekom is dit belangrik?
Nou, as mens dink aan biosekuriteit en die koop van diere, weet ons dat boere meestal hulle diere koop wat of om net hulle kudde aan te groei in nommers of om byvoorbeeld nuwe genetiese materiale in hulle kudde in te bring. Dus is die rol van die koop gemik op vooruitgang. En as mens kyk na vooruitgang en om vooruitgang te ontleed uit 'n makro-ekonomiese lig, gaan dit nou weer oor finansiële welvaart. So, elke boerdery deur die koop van nuwe diere kyk effektiewelik om hulle besigheid en die besigheid te laat vooruitgaan in die rol en meer winsgewend is. En wat dit tot lei op die ou einde is persoonlike welvaart vir alle partye wat dan direk of indirek gekoppel is aan die boerdery. Daarom as mens nou hierdie te lig vat, gaan biosekuriteitsprogram of biosekuriteit oor die sekuriteit van die huidige kudde vir toekomstige welvaart en vir die huidige welvaart van daai boerdery. Daarom is biosekuriteit baie belangrik, want dit kan die toekomstige welvaart van die boer affekteer. Nou, as dit nie goed toegepas is nie.
Ekskuus. Nou goed, hoe beskerm ek my kudde van nuwe diere wat ingekoop word?
Nou die mees belangrikste is om alle nuwe diere te isoleer voor jy hulle aan jou kudde blootstel. Wat baie belangrik is dat jy isolasiekamp het wat heeltemal weg is van jou kudde en dat daar byvoorbeeld geen water is wat deur die kamp vloei wat na ander kampe toe gaan waar jou diere normaalweg loop nie. Dit gaan selfde oor as dit nou regtig ideaal is en jy goed kan beplan op jou plaas, moet mens selfs windrigting in ag neem want sekere siektes kan met wind versprei byvoorbeeld. En die hele idee hier is om te voorkom van die verspreiding van enige siektes of parasiete te voorkom. Dit is ook dan baie belangrik om daai nuwe diere te ontwurm teen bosluise te behandel. Nou die idee hier is, veral as jy nie 'n baie goeie rekord het van wat gedoen is nie, is om die aanname te maak dat niks gedoen is nie. Daarom is dit belangrik as jy so kyk om die diere te behandel en in die kamp te hou vir ten minste 4 tot 6 weke wat hulle so geïsoleer word. Jy mag dalk jouself vra, maar hoekom 4 tot 6 weke? En die rede hiervoor is dat meeste siektes, algemene siektes, hulle kop sal uitsteek in daai tydperk. So dan is observering ook baie belangrik. Jy moet daai diere observeer om te kyk of jy enige kwale sien. Dit is ook die ideale tyd om vir verskeie siektes te toets, soos beesvirus diarree of veral in koeie of in kalvers vir besmettelike misgeboorte. En dan, indien jy 'n nuwe bul gekoop word, baie belangrik, toets jou jou bul vir vibriose of trigomonas. Omdat in die lang termyn kan dit, as indien hy bul positief is en jou in jou koeie vrystel, gaan hy al jou koeie infekteer en dit kan 'n groot finansiële verliese lei. En dan terwyl aangesien 'n veearts tipies jou skedewasse doen wat gebruik word om te toets, kan jy sommer jou veearts vra met daai bul toets sy reproduksie, toets sy vrugbaarheid van die dier. En dan ook laastens, omdat die dier isoleer is en jy tyd het om met hom te werk, so is die ideale tyd om daai dier te ent teen algemene siektes wat op jou plaas of in jou distrik voorkom.
Louis, kom ons sluit soos gewoonlik af met julle kontakbesonderhede indien daar iemand is wat graag met julle oor hierdie onderwerp wil gesels.
Sekerlik, so indien enigiemand enige verdere vrae het, skakel ons gerus op 0861 352 626. Ja, en ons antwoord enige tyd julle vra. Hulle kan ook gerus na ons webwerf toe gaan, www.elanco.com en meer inligting daar kry.
Ons herhaal graag daardie besonderhede. Dit is dan Elanco Dieregesondheid 0861 352 626 of www.elanco.com. Ek het daar gesels met die hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid, Dr. Louis Bouk, en natuurlik vandag gesels met ons oor die belangrikheid van biosekuriteitsmaatreëls wat toegepas moet word tydens die aankoop van nuwe diere. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. In die wêreld van onkruid in Suid-Afrika het die Palmer Amarant nou nogal nuus bereik die afgelope tyd. Ons het vir professor Charlie Reinhardt van die Noordwes Universiteit gevra om by ons 'n draai te kom maak net vir die nuutste nuus oor die Palmer Amarant. Ons weet nou van die Potch geval. Charlie, waar staan sake nou?
Ja. Ek wil net gou noem, ons praat van Palmer Amarant, is reg. Dit verwys na die wetenskaplike naam, Amaranthus palmeri. Maar die algemene volksnaam is eintlik misbredie. So, kom ons praat van Palmer misbredie. Dit vertel vir jou, ek wil dit graag uitlig, mis is die oorsprong van die plant, spesifiek die saad. So hy kom in vee mis, en hy kom in kompos wat met mis gemaak word, en so kom hy na jou land toe, in die gedaante van saad. So ek wil dit sommer uit die stamspoor uitlig, want dit is 'n belangrike aspek vir die beheer van
die en die verspreiding daarvan.
Ja.
So waar staan ons nou?
Ons staan by 'n skrikwekkende situasie. Ons navorsers het die eerste keer bewus geraak van Palmer misbredie in Suid-Afrika in 2018, toe ons hom Douglas gekry het op 'n spesifieke plaas. En toe kry ons hom by Howick, in Winterton, ons hoor van hom in die noorde van die Krugerwoudtuin, in 'n Mapungubwe Nasionale Park. Gemene deler daar is die vloedvlakte van die Limpopo rivier, waar daar natuurlik landboubedrywighede is. En ons weet ook van 'n populasie in Botswana, by Kasane, in die heel uiterste noordooste van Botswana, met die Save rivier wat so van die noorde af loop en inloop in die Limpopo rivier. Nou kan jy dit, daai spoor moet ons nog volg, maar ek dink dit hou verband met landboubedrywighede. En toe, so onlangs soos Januarie, Februarie hierdie jaar, kom ons vir die eerste keer af op populasies meervoud by Potchefstroom, wat die eerste besmetting is wat ons tot nog toe beleef het in Suid-Afrika. En jy weet, die open vraag is hoe dit daar gekom, wanneer het dit daar gekom, maar dit lyk werkelijk buiten beheer daar.
So wat nou?
Ja, nou moet ons soveel as moontlik navorsers moet nou inspring. Noordwes Universiteit is nou ook geaktiveer om aan te sluit by die navorsing wat tot dusver grootliks deur Universiteit van Pretoria gedoen is in die vorm van die navorsingsprojek wat ek daar lei, onkruiddoder weerstand, wat deur Bayer ondersteun word op hierdie stadium, maar ek wil net noem, ons is oop vir ondersteuning deur enige maatskappy. So ons is al aan die gang van 2012 af, met ander onkruide, so weerstand teen onkruiddoders. Maar nou oorheers Palmer die toneel, want hy het die eienskap, en ons leer dit in Amerika, dat hy het, daar is nou al weerstand by Palmer aangeteken teen 9 van die 15 belangrikste onkruiddoder mechanismes van werking. En jy weet, het begin by 1, en toe is het 2, 3, en binnen 10 jaar is het by 9. En wat het doen is het neem opties vir onkruidbeheer weg, specifiek onkruiddoder opties. En nou sit jy met gewasse soos katoen, hy hou daarvan om, in Amerika is hy volopste in katoen, sojabone en mielies. En hy sterk kompeterend in katoen, hy sterk kompeterend in sojabone, mielies kan hom so bietjie pak slaag gee, want mielies is groter plante. Maar hy hou nogtans by 'n mielieplant oor. As 'n mielieplant 2 meter is, dan groei hy 2,5 meter. In katoen, wat 'n meter, meter en 'n half hoog is, groei hy net om, hy stoot net sy saad bokant die gewas uit.
Agressief.
En sojabone het nie 'n kans teen hom, hy ontgroei sojabone maklik. So, en die onkruiddoder opties is die minste in katoen. As minder onkruiddoders geregistreer in katoen, dan tweede slegste af wat dit betref is sojabone. In mielies het ons 'n breër spectrum van onkruiddoders nog tot ons beskikking. Maar dit raak vinnig minder, soos hierdie plant, hy het die genetiese vermoë om vinnig weerstand op te bou. So ons moet spesifieke strategie ontwikkel om hom in toom te hou.
Maar wat is daai strategie? Het jy al tot 'n punt gekom?
Ja, omdat ons nou so baie gepraat het oor onkruiddoder opsies, moet ons sê dat mengsels van onkruiddoders
die beste werk.
Ja, meer as 1, 2, 3 en selfs meer mechanismes van werking moet jy inspan. Jy moet nie op een onkruiddoder aangewese wees nie. En dan moet nie vergeet van ander onkruidbeheer methodes soos biologiese beheer, en dit sluit in die gebruik van dekgewasse en dekla om onkruid te onderdruk, en dan sal ook biologiese beheer waarvan ons nie moet en mechaniese beheer natuurlijk, ja. Skoffelaksies, maar ons weet allemaal dis nie 'n optie en geen bewerkingsstelsels nie, ne? Daardie stelsels is, word die eerste bedreig deur Palmer, omdat mechaniese beheer wegval en jy net aangewees is op chemiese beheer.
En ek weet, jy het gesê, die Amerikaners het eindelijk begin om dit met die hand uit te hol, nee?
Ja, en is 'n hoogst technologisch ontwikkelde land soos die VSA. Ek het hierdie klassieke foto van mense wat in die land loop, Palmer uittrek, op die sleepwa gooi en het weggeru om verbrand te word. So hulle, die wiele daar volle siklus gedraai en eindelijk soos wat ek by Potchefstroom gesien het, is daardie produsente ook op daai stadium. Want daar is nie 'n onkruiddoder wat hulle nou op daai stadium waar die plante volwasse is, staan op 'n sojaboonland. Daar is nie onkruidbeheer, onkruiddoder opsies nie. So uittrek en verbrand, dis al wat hulle kan doen. Nou, dink jou aan op 1000 hektaar en meer, paar honderd hektaar. Jy kan dit doen op 10, so hektare, selfs dan teen hoë koste. So insetkostes gaan verhoog, en ons weet, ons produsente kan dit allermins bekoste.
Absoluut, ja.
Vooral in die
in hierdie moeilike tye.
In hierdie tye.
Charlie, baie dankie. Ongelukkig nog nie 'n oplossing nie, maar julle kyk
nie
daarna.
Nie 'n perfekte oplossing.
Perfekte oplossing.
Maar ons werk
nog daaraan. Ja. Professor Charlie Reinhardt is projekleier in die SA Onkruiddoder Weerstand Inisiatief by die Universiteit van Pretoria en ook professor in agronomie by die Noordwes Universiteit. Terwyl ek hierdie gesprek met hom gehad het, het ons sommer ook met hom gesels oor die wille sonneblom en die waterhyacint. So, luister uit vir daardie onderhoude eersdaags op RSG Landbou. Dis dan RSG Landbou vir vandag. Môreoggend natuurlik nuus oor die weer en vleispryse, maar daar's altyd natuurlik nog nuus. Net weer ons e-posadres en webtuiste rsglandbou@plaasmedia.co.za, stuur gerus vir ons e-pos. Dan is die volledige program op die RSG webtuiste rsg.co.za as potgooi beskikbaar en agriorbit.com. Daar word ons onderhoude ook gelaai. Dis dan RSG Landbou van my kant af vir oggend, maar ek sien môre oggend terug soos beloof. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Rooi.